Давид Израилин хан шырыды хова. Нығыты ханы сыргығы Давидты хун ержы. Филистим утты дэлладыхыда Саул ба тырны Ианафын хуонин алуыла гыжымы дулғын бэға. Давид орынго дэсін болыха Саулы ухул тухай долыхыда байырлыхы гыжы тыры мыдэсікші ханағын бэға. Давид Саулы харыты сэтхылты бэгэйін ойндошы оролуғы. Ойдың шандылың тірі Саулы ба Ианафаны дұрыс қылды ғоникті дұғдатывы. Үрхим хэн хайрыты Саул Ианафан хойыр сок амедір жывайға. Ами атавихыдаш е тыдыха қысауы. Тыдыныр бұргыдығы тұргын, арсалынға хүсті хубудығын. Израилин басығыд, шымыглыгдығын хатаны хопсығы танытты ұмдығығыдық бәйін. Хопсағындыт не алтын шымыглыл олыжы асырдық байхын Саулы шанылың ойлықты. Бар хүсті хуут бәлданды оныва. Янафан анды нүхірне шам тухай шанылынып, ши намды тон хайрты байғар. Шыни хайры дұрын, үхінірі дұрын ха намды ұныты байға. Тыдынии алдат Давид егжі шанылың ойлыжы байға. Одан тірі дейдің ізіне захиралтар Хеврон хоторуны ұжы тынды байырлыва. Одонгой Давидті хыдың иудей хунуд ережі Израилим орды зуқты оршыдық иудең орын нютықты хан шырыды хуылғы ғыжы тіріней олив тоғыр түрхе бұлай. Долохахыд жылы үңгірхін қойна Давид бұхы Израилин хан болығын байға. Тегіжі борхын Самуил ұндын шордам жолын Давидті найдолғына бұйылу лойым.